armo, laupeus ja rauha lisääntyköön teille Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Näiden suviseurasunnuntaiseurojen päätteeksi kuulkaamme vielä Jeesuksen sanoja evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 12. Jeesus sanoo, joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen. Mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani, ja Isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Nyt olen järkyttynyt, mitä sanoisin, Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Ei, juuri tähän on elämäni tähdännyt. Isä, kirkasta nimesi. Silloin kuului taivaasta ääni, minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Paikalla oleva väkijoukko kuuli äänen ja sanoi, ukkosen jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanoivat, enkeli puhui hänelle. Silloin Jeesus sanoi, ei tämä ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt tämä maailma on tuomiolla, nyt tämän maailman ruhtinas syöstään vallasta. Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Aamen. Mitkä ovat elämäsi arvot? Näin kysyi opettaja koululaisilta eräällä oppitunnilla. Olla terve ja kovassa kunnossa sai paljon kannatusta. Toinen oli tehdä kaikki sen eteen, että harrastuksesta voisi tulla unelmieni ammatti. Mukava elämä sai myös kannatusta. Hieman arasti yksi oppilas sitten vuorollaan sanoi, että hänen arvonsa nousevat uskosta. Mitä se tarkoittaa? Kysyi opettaja aidon kiinnostuneena. Tuo oppilas vastasi, sitä on vähän vaikea selittää. Mutta minä uskon, että kun säilyn uskovaisena, pääsen kerran taivaaseen. Meidän ajassamme puhutaan paljon arvoista. Ja tuntuu siltä, että varmaan joskus liiankin kevyesti. Arvot voidaan määritellä niin, että ne eivät ole tilannesidonnaisia, eli ne eivät riipu tilanteesta, että eilen niin ja näin ja huomenna taas toisella tavalla. Vaan arvot, se mikä minulle ja sinulle on arvokasta, ne ohjaavat meidän elämämme valintoja ja me voimme asettaa ne tärkeysjärjestykseen. Meidän arvomme voi olla sellaisia asiantiloja, jotka ovat meidän mielestämme hyviä ja toivottavia. Ja näin ne liittyvät myös sellaiseen lopputulokseen, jota me toivoisimme. Mikä sinulle siis on elämässäsi arvokasta? Nyt Jeesus puhuu meille arvojen järjestyksestä. Mikä on tavoittelemisen arvoista? Ja Johannes kuvaa, kuinka Jeesus asettaa vastakkain kaksi erilaista asiantilaa, jotka johtavat erilaiseen lopputulokseen. Jeesus puhuu ensinnä seuraajilleen elämän rakastamisesta ja elämän kadottamisesta. Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen. Ja sitten Jeesus puhuu elämän alttiiksi panemisesta tässä maailmassa ja ikuisen elämän saamisesta. Ensinnä vapahtajamme siis sanoo, että jos rakastaa elämäänsä, kadottaa sen. Äkkiseltään nämä Jeesuksen sanat, ainakin minusta, tuntuvat yllättäviltä. Eikö elämä ole minulle rakas? Onhan elämä, jonka Jumala on meille antanut, ensi hetkestä lähtien hänen pyhä lahjansa sinulle ja minulle. Ja jo ennen kuin yksikään elämäsi päivistä oli edes nähnyt päivänvaloaan, olivat ne kaikki jo talletettu Jumalan kirjassa. Niin kaukaa alkaa Jumalan luoma ja Jumalan lunastama elämä. Ja kuitenkin Jeesus nyt sanoo seuraajilleen, että elämän rakastaminen johtaa sen kadottamiseen. Ja voi olla, että joku nyt kysyy, onko usko ja onko Jeesuksen seuraaminen sitten elämän kielteisiä asioita? Ovatko ne niin kuin joskus kristinuskon kritiikissä on sanottu, sorretun huokausta täällä ajassa, aivan kuin apaattista odotusta, että kerran kärsimys päättyy ja sitten seuraa palkinto tuonpuoleisessa. Täällä seurateltassa ja siellä radion äärellä on lapsia ja nuoria. Ajattelen, että erityisesti teille monille nuorille on tuttu Sionin laulu, jota lauletaan paljon rippikoulussa, usein konfirmaatiohetkessä ja sen jälkeen. Ja siinä otetaan kantaa tähän kysymykseen. Ja siinä laulamme, usko elämää ei kiellä, toivolla on määränpää. Usko elämää ei kiellä, toivolla on määränpää. Kun minä säilyn uskovaisena, minä pääsen kerran taivaaseen, sanoi tuo poika opettajalle ja luokkatovereille. Usko siis ei kiellä elämää, vaan oikeastaan juuri päinvastoin. Juuri sydämen usko Kristukseen ja hänen seuraamisensa, ne ovat todellista elämää, täyttä elämää sanan syvimmässä merkityksessä. Usko, jonka Jumala lahjoittaa sanansa ja henkensä kautta, on elävää yhteyttä taivaalliseen Isään. Usko on lapsen turvautumista Herraan Jeesukseen Kristukseen ja hänen armoonsa ja anteeksiantamukseensa hänen seurakunnassaan. Lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Usko on vaeltamista sen Jumalan kansan yhteydessä, jota täällä kantaa ikuisen elämän toivo. Ja tähän elämän yhteyteen Jumala on jokaisen luomansa ihmisen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa lunastanut ja asettanut. Elämä on Jumalan lahja. Mutta me tiedämme sen Raamatun sanasta ja omasta kokemuksesta, että tässä maailmassa, jota sanaa tässä maailmassa Jeesus käyttää tässä kuulemassamme Johanneksen evankeliumien sanoissa, tässä maailmassa vaikuttavat elämän voimien rinnalla myös synnin kadottavat voimat. Ja ne tahtoisivat erottaa meidät luojastamme ja lunastajastamme. Synti on elämää tuhoava voima. Synti on aina sitä elämää vastaan, jonka Jumala on asettanut ja tarkoittanut. Jumalan sana osoittaa selkeästi, että jos ihminen vieraantuu Jumalasta, se on kaikkein suurin vahinko, mikä ihmiselle voi tulla, ajallisesti ja iankaikkisesti. Synti ei ole vanhentunut ilmiö. Synti houkuttaa ja koukuttaa, niin kuin eräät rippikoulunuoret pohtivat. Synnin teille on helppo lähteä, mutta synnin tiellä ihmisen on itse mahdoton pysähtyä ja mahdoton kääntyä ja mahdoton palata. Siksi synti ei voi koskaan olla leikin asia ja vielä vähemmän kerskaamisen aihe. Ja ymmärrän niin, että toisinaan synti voi pukeutua näennäisesti jopa hyvältä näyttävien moraaliarvojen kaapuun, jos sitä ei lähemmin tarkastele. Synti siis muuntautuu, niin kuin kiusaaja lähestyi käärmeen muodossa Eevaa paratiisissa, tai niin kuin opetuslapsen kautta vapahtajaamme, joka oli astumassa ristintielle. Synti on alkukielestä käännettynä, se on harhaan menemistä, se on poikkeamista oikeasta suunnasta, se on vääryys ja rikkomus Jumalaa, Jumalan hyvää tahtoa vastaan. Ja jos synti saa voiton, se tekee ihmisen orjakseen ja palvelijakseen. Se turmelee sielua ja ruumista. Se vie oman tunnon ja mielikuvituksen puhtauden. Särkee lähimmäissuhteet kodissa. Vie sovinnon kansojen väliltä. Ja myös tänään, tässä ajassa, jo ennen kuin elämä kunnolla edes pääsee alkuun, synti eri muodoissaan pyrkii suistamaan ihmisen pois ikuisen elämän tieltä. Niin, että ihminen kadottaisi sen päämäärän, jonka Jumala on elämän matkallemme asettanut. Ja kun me kysyimme, onko usko elämän kielteinen vai elämän myönteinen, niin me voimme sanoa, että elämä tässä maailmassa ilman uskon yhteyttä Kristukseen, se on lopulta näennäistä ja pettävää. Siksi se, joka on asettanut arvonsa vain ajalliseen, sinänsä hyviinkin asioihin, mutta jos elämän arvo on niissä kiinni, kadottaa lopulta elämänsä, niin kuin Herramme sanoo. Kyse on siitä, että elämä, jossa ei tunneta eikä seurata Kristusta, on sitten oman tahdon seuraamista. Se on elämän ottamista omiin käsiin, itsensä rakastamista ja itsensä palvelemista. Se on lopulta elämän kadottamista kahdessakin mielessä, jo täällä ajassa ja kerran ikuisuudessa. Vastakohtana sille on Jumalan ja lähimmäisen rakastaminen sillä rakkaudella, jonka Jumala itse on vuodattanut uskoviensa sydämiin. Ja kun näin on, on sekä elämä että kuolema mielekästä, ja armopalkkana on isän arvonanto. Sitten Jeesus jatkaa ja sanoo, jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Mitä ajattelet? Mitä minä? Miksi Jeesus sanoo, jos joku tahtoo olla minun palvelijani? Ajattelen, että se ei ole itsestään selvää. Se ei ole Jeesuksen retoriikkaa, vaan se todella ilmaisee sen, että on kysymys sen arvioimisesta, mitä Jeesuksen seuraaminen on, mitä se minulle merkitsee, mihin se johtaa. Tässä Johanneksen evankeliumin kertomuksessa, jonka kuulimme, on tultu rajalle. Vapahtajamme maanpäällinen elämä ja vaellus on päättymässä. Hänen edessään avautuu Herran kärsivän palvelijan tie. Kärsimystie. Mutta jo aikaisemmin Jeesus oli nuhdellut niitä, jotka olivat seuranneet häntä ilmaisen ruuan tai kuningastiehankkeiden toivossa. Ja hän oli sanonut olevansa taivaasta alastullut leipä, jota jokaisen ihmisen tulee syödä pelastuakseen. Ja silloin monet suuttuivat, lähtivät pois. Jeesuksen seuraamiselle he eivät enää antaneet arvoa. Ja silloin Jeesus oli kysynyt niiltä lähimmiltään, tahdotteko tekin lähteä? Ja me muistamme Pietarin vastauksen. Ja sitten nyt Jeesus aivan kuin toistaa saman ajatuksen. Jos joku tahtoo olla minun seuraajani, jos palvelijani, seuratkoon minua. Vapahtaja ei pakota ketään seuraansa, mutta hän kutsuu. Vapahtajan paimenen kutsuvasta rakkaudesta me olemme tänään aamulla kuulleet. Aikanaan kun Jeesus kutsui ne 12, hän oli sanonut, tule ja seuraa minua. Ja he olivat kuulleet Jeesuksen kutsun, ottaneet sen iloiten vastaan, jättäneet kaiken ja seuranneet. Ja siinä opettajan seurassa oli ollut hyvä olla, kulkea ja kuunnella. Mutta entä sitten, kun Jeesus alkaa puhua ihmisen pojan kärsimyksestä ja kuolemasta? Entä sitten? Tätä puhetta opetuslasten oli mahdoton käsittää. Vasta pääsiäisen jälkeen he ymmärsivät, että Jeesuksen kuningastie oli vehnänjyvän tie. Kristuksen täytyi kuolla, jotta sinä ja minä, jotta me saisimme elää. Ja myös sen opetuslapset saivat oppia, mitä merkitsee, että myös Herraansa seuraavien palvelijoiden tulee kulkea itsensä kieltäneen ristimiehen askelissa, hänen avaamaansa ja viitoittamaansa tietä. Me olemme sen Raamatusta monta kertaa kuulleet ja marttyyrien historiasta lukeneet, että Jeesuksen opetuslasten kohdalla todella punnittiin se, mikä oli heidän elämänsä arvo, mikä oli heille rakkainta, mikä oli heidän arvojensa järjestys. Ja silloin punnittiin myös se, olivatko he valmiit panemaan koko elämänsä alttiiksi Jeesuksen tähden ja hänen evankeliuminsa tähden, niin kuin rinnakkaisessa evankeliumissa Jeesus sen ilmaisee, siis olemaan hänen seuraajansa ja hänen todistajansa. Entä sinä ja minä tänä iltana, rakas ystäväni, veljeni ja sisareni, vapahtajamme ja Herramme sanaa, jos joku tahtoo, emme mekään voi välttää, ja eikö ole hyvä, että sinulta ja minulta sitä aika ajoin kysytään. Haluatko sinä tänään seurata? Mikä sinulle on tänään elämäsi ykkösasia? Mikä sinulle on rakkainta? Minkä varaan olet turvasi ja toivosi pannut? Rakastanko elämää tässä maailmassa niin paljon, että itse asiassa kadotan sen? Vai olenko valmis panemaan elämäni alttiiksi Kristuksen ja hänen evankeliuminsa tähden saadakseni elämäni? ikuisen elämän. Ja ajattelen niin, että sekin on hyvä, että Kristus Jeesus sallii myös meidän kysellä opetuslasten tavoin häneltä. Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Mitä me saamme? Jeesuksen seuraaja ei tässä maailmassa saavuta kaikkea sitä, mitä maailman ihminen voi saavuttaa. Niin kuin Jeesus, myös hänen seuraajansa tulee monessakin asiassa torjutuksi ja saa havaita, että me olemme vieraat ja muukalaiset tässä maailmassa. Mutta Jumalan siunaus kantaa pidemmälle kuin ihmisten hetkellinen suosio. Ja niin kuin opetuslapset, mekin saamme vastauksen. Jo tässä elämässä saa satakertaisesti ja perii iankaikkisen elämän. Emme me tänä iltana voi niiden 12 opetuslasten tavoin fyysisesti seurata Jeesusta, siis kulkea hänen mukanaan. Mutta silti me voimme seurata hänen kehotustaan, kun hän sanoo, seuraa minua. Nimittäin me voimme noudattaa hänen sanaansa. Ja ollaksemme Jeesuksen palvelijoita, meidän on hänen sanansa kuulijoina, uskojina ja noudattajina seurattava häntä. Ei palvelija voi kulkea omia polkujaan tai jäädä johonkin oleskelemaan, kun Herra kulkee eteenpäin. Yhden Herran palveleminen, se tarkoittaa toisen Herran palvelemisesta kieltäytymistä, toisten kutsujien tarjouksista kieltäytymistä ja niitä tarjouksia, kutsuja, seuraa minua, niitä kyllä riittää. Rinnakkaisessa evankeliumikatkelmassa Jeesus sanoo näin: jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. On kysymys uskon tunnustamisesta ja on kysymys tunnustautumisesta ristimiehen seuraajaksi ja hänen todistajakseen. On kysymys Herran seuraamisesta opissa, elämässä ja kärsimisessä. Rakas ystäväni, Kristuksen seuraajana sinun pyhä kutsumuksesi, niin kuin minun, on uskoa niin kuin Jeesus opetti ja elää niin kuin Jeesus opetti. Ja hän itse, joka kutsuu, antaa siihen voimansa. Ja kun näin on, niin myös Jeesuksen seuraajan kutsumuksesta väistämättä avautuu ja aukeaa raja Kristuksen seuraajien ja Jumalasta vieraantuneen elämänmenon välille. Ja siitä tulee myös se kärsimys, kärsiä hänen nimensä tähden. Tämänkin Herran seuraajat ovat kokeneet alusta asti. Ei siinä ole mitään uutta. Uuden testamentin hebrealaiskirjeen kirjoittaja opettaa, että niin kuin Jeesus kärsi ja kuoli kaupungin portin ulkopuolella, on myös ja pyhittääkseen kansan omalla verellään, niin tulee myös hänen seuraajiensa lähteä hänen luokseen leirin ulkopuolelle, hänen häväistystään kantaen. Jumalan sanan varassa kilvoittelevan kristityn elämä on usein vierasta ja outoa Jumalasta vieraantuneelle maailmalle. mutta niinhän sen tuleekin olla. Eihän meillä ole pysyvää kaupunkia, vaan me odotamme ikävöiden sitä kaupunkia, joka tulee. Rakas matkaystävä, Kristus, joka on meitä kutsunut, ei hän lupaa, että hänen askelissaan kulkeminen olisi aina helppoa. Ja miksi se olisikaan? Emmehän me vielä ole päässeet perille. Mutta kuitenkin Kristuksen askelissa kulkeminen on elämäntien kulkemista. Eikä sillä tiellä kuljeta koskaan yksin, kun saa elää lähellä Jumalaa. Se on onnellista kotimatkaa. Toinen tie on kuolemantie. Se, joka tahtoo pelastaa elämänsä ja asettaa arvonsa katoavaan hetken huumaan ja nautintoon tässä usein rikkirevityssä maailmassa, kadottaa sen, mikä säilyy ikuisesti. Jeesus opettaa arvojen oikeaa järjestystä. Ajalliset arvot, ne järjestyvät ikuisista arvoista käsin. Ja mikä on tärkeintä? Kaikkein tärkeintä on etsiä Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Jumalan valtakunnan aarteita ovat vanhurskaus, rauha ja ilo. Ne avautuvat uskolle ja Jumala lahjoittaa uskon. Sinun Jumalan lapsi, sinun ilosi on siinä, että sinun ei tarvitse etsiä iloa sieltä, mistä sitä ei voi löytää. Tänäänkin maailman huutama vapaus, se on lopulta ihmisen vankila. Ja sen ilot ovat lopulta murheen hetteitä. Mutta kristityn toivolla on kirkas määränpää. Sillä Kristus on kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan avannut tien perille kirkkauden maahan. Hän yksin saattoi sen tehdä. Ja se maksoi hänelle paljon. Nimittäin nyt Johannes kertoo meille, että Jeesus tiesi, että hänen elämänsä oli päättyvä kärsimyksen hetkiin. Ja suostuminen tähän oli suostumista myös meidän taakkojemme kantamiseen. Johannes kuvaa meille, miten Jeesus koki, kuinka raskaalta tuntui koko maailman syntien taakka. Kuulemamme Jeesuksen omat sanat todistavat siitä, kuinka Kristus joutui sisäiseen taisteluun ja koko hänen olemuksensa järkyttyi. Hän huudahti ahdistuksessaan, niin kuin kuulimme, Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Mutta hän myös jatkoi, ei, juuri tähän on elämäni tähdännyt. Näin jaloon kamppailuun, Jeesuksen, näin jaloon voittoon, Jeesuksen kamppailu päättyi Isän nimen kirkastamiseen. Isä, kirkasta nimesi. Rakas sisareni ja veljeni, meidän kamppailumme, kristityn kutsumuksessamme, Herran seuraajina, ei ole aina päättynyt voittoon eikä tällaiseen jaloon pyyntöön. Mutta kaiken tämän on vapahtajamme omassa ruumiissaan ja sielussaan kantanut, myös sinun ja minun tähden. Jeesus oli kaikessa kuuliainen isälleen. Hän on Jumalan kirkkauden säteily. Hän on kiusausten voittaja. Hän on syntisten ystävä. Ja siksi hän myös haluaa sinua ja minua auttaa ja armahtaa, rohkaista ja lohduttaa. Me emme voi täysin ymmärtää, kuinka syviin ahdistuksiin vapahtaja joutui, kun hän joutui lopulta myös isänsä hylkäämäksi. Mutta Jeesus ei luopunut uskosta Jumalaan. Ja hän jaksoi rakastaa sinua ja minua, meitä, jotka olemme monta kertaa väistäneet omaa kutsumustamme hänen seuraajinaan. Ja siksi, että Jeesus kulki Jumalan rakkauden uhritien loppuun asti. Sinulla ja minulla on tänäkin iltana lupa ja oikeus uskoa, että hänen voittonsa koitui myös meidän parhaaksemme, meidän elämäksemme. Sillä perusteella, että Jeesus suostui kaikessa isän tahtoon, eikä lähtenyt oman tahdon tielle, meille valmistettiin pelastus ja meille tarjotaan vapaus. Kristus on voittanut meidät vihollisen vallasta. Synnin ja kuoleman voittajana hän nousi myös ylös kuoleman haudasta. Ja hänen ylösnousemuksensa voima, se yltää tähän iltaan saakka. Rakas ystäväni, yhä Jumala kirkastaa nimensä valtakuntansa ilosanomassa, jossa katuva syntinen saa uskossa vastaanottaa kaikkien syntien anteeksiantamuksen, jonka Kristus meille ansaitsi uhraamalla itsensä. Se on kätkettynä Jumalan hänen valtakuntansa pyhään evankeliumiin. Se on se sana sovinnosta, jota me saarnaamme, sanoo apostoli. Rakas sanankuulija, vapahtajan sovintotyön armo, se kuuluu sinulle, jokaiselle, joka haluat siihen turvautua. Jumalan valtakunnan evankeliumissa se on sinulle lahjana tarjolla tässä ja nyt. Kristuksen Jeesuksen, rakkaan vapahtajasi sovintotyön tähden, hänen pyhässä nimessään ja sovintoveressään, sinä saat uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi annetuiksi. Evankeliumi on Jumalan voima jokaiselle sen uskovalle autuudeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Evankeliumi on Jumalan voima jokaiselle sen uskovalle autuudeksi. Ja se on voiman lähteenä kristityn kilvoituksen puhtaudessa. Ja sen varassa on myös mahdollista aloittaa katkennut kilvoitus alusta. Siksi jos tämän suviseurasunnuntain viimeisen seurapuheen kuulossa on joku ystävä, joka tunnet kadottaneesi elämäsi arvokkaimman lahjan, Jumalan lapseuden ja uskon tuoman turvallisuuden, mutta samalla sinun sydämesi täyttää halu omistaa Jumalan rauha. Sinäkin saat uskoa kaikki syntisi anteeksi annetuiksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Saat iloita elämäsi arvokkaimmasta lahjasta. Lahjasta, jonka arvo ei himmene, vaan kirkastuu kirkastumistaan. Jeesuksen nimeen. Aamen. Rukoilkaamme. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.